Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan canım o.
Yox, sən səhvləşirsən.
Mən söyləsəm mən getmirəm.
Mən səhvləşirəm. Yox, paşədən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün məsələn də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, profiskun olmalı. Profiskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk mövzumuz belədir, gəncliyin istiqaməti hansı tərəfədir? Və bu barədə söhbət etmək üçün biz gəncliyin istiqaməti, məqsədləri, məramları haqqında söhbət etmək üçün Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli və Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri müavini Nərgiz Eyvazovanı studiyamıza dəvət etmişik. Gənclik ölkədə yeni qəbul olunan gəncliyin inkişafı proqramı haqqında da söhbət gedəcək bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayev canlı efirdə suallara cavab verəcək. Onunla biz həm onun hökumətə yönəlmiş ittihamları, həm də ona qarşı hökumətin və cəmiyyətin iradları barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradyosu.az. Prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz gənclikdir və gənclik mövzusunu gündəmə gətirən təkcə gənclər proqramından olan gözləntilər deyil. Bu günlərdə Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi, Sosioloji Araşdırmalar Xidməti və FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi bir araşdırmanı, sosioloji araşdırmanın nəticələrini ortaya qoyublar. Gənclər arasında keçirilmiş bu sorğunun nəticələrini də biz veriliş boyu müzakirə edəcəyik. Maraqlı nəticələri var. Elə nəticələrdən birini gətirim misal olaraq. Rusiyanın ölkədəki Rusiyanın inkişaf yolu ilə bağlı gənclərin suallara cavabları belədir ki, Rusiyanın populyarlığı, Rusiyanın inkişaf yolunun populyarlığı Azərbaycanda xeyli aşağı düşüb. 2009-cu ildə 44% Rusiya inkişaf yolunu daha doğru yol hesab edirdisə, 2010-cu ildə 41% belə hesab edirdisə, 2011-ci ildə cəmi 17.5% belə hesab etdiyini söyləyib sorğuda cavablarında. Bu arada Avropa və ABŞ-ın populyarlığı 42%, bu 2009 və 2010-cu il göstəricilərindən o qədər də fərqlənmir. İslam dünyası 12%. Bu isə 2010-cu ilin 8% göstəricisindən 50% artıqdır, yəni bir yarım dəfə artıqdır. Bu, belə bir nəticə var misal üçün və burada bir çox suallar var. İnsanların həyat tərzindən tutmuş, geosiyasi baxışlarına qədər suallar verilir və elə bu sualdan başlamaq istəyərdim. Sizcə Azərbaycan gəncliyi ümumiyyətlə ölkənin inkişaf yolunun istiqaməti düşündürürmü? Düşündürməlidirmi və onların seçimi kimə lazımdır? Bax, belə bir sualla müraciət edəcəm qonaqlarıma. Bir daha təqdim edirəm. Nərgiz Eyvazova, Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatının sədr müavini və Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Xoş gördük. Sualı artıq elan etdim. Mövqeyinizi eşitmək maraqlı olardı, Nərgiz xanım. Və xahiş edirəm, 2 dəqiqədən artıq olmayaraq danışacağıq və həm söhbətimizin sözünü kəsməyəcəyik.
Xoş gördük. Mən bütün Azərbaycan gəncliyini salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. İlk öncə onu söyləyim ki, bu sorğular nəticələri çox maraqlıdır, amma bir Azərbaycan gənci olaraq və Azərbaycan Gənclər Təşkilatının nümayəndəsi olaraq onu söyləyim ki, biz özümüz Avropa İnteqrasiyası Təşkilatıyıq və bizim özümüzün də istiqamətimiz var, bu xüsusən Avropa təşkilatları ilə iş aparırıq. Amma onu da söyləyim ki, ümumiyyətlə bizim beynəlxalq təşkilatlar və qonşu ölkələr var ki, bizim ətrafımızda bura Rusiya, Gürcüstan və s. ölkələr daxildir. Bizim özümüzün elə Rusiya ilə də onların qeyri-hökumət təşkilatları ilə də əməkdaşlığımız mövcuddur. Bu yaxınlarda Azərbaycan gəncliyi olaraq bizim Rusiya Azərbaycan delegasiyası olaraq Rusiya səfərimiz olmuşdu. Onların bu yaxınlarda bura səfər olmuşdu, beynəlxalq forma. Yəni, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gəncliyini konkret dilemma qarşısında qoymaq baxımından yox, ümumiyyətlə hər tərəfli qloballaşan dünyada beynəlxalq dünyaya inteqrasiyadan söhbət gedir burada. Bizim özümüz, yenə də söylüyorum, Avropa İnteqrasiyası Təşkilatı olaraq, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa Komissiyası ilə çox geniş əlaqələrimiz var. Avropanın müxtəlif ölkələrinin təşkilatları ilə... Yəni
hesab edirsinizmi ki, ümumiyyətlə gənclikləri geosiyasi seçim, gənc insanları, ölkənin geosiyasi seçimi, inkişaf yolunu deyək ki, hansı o qütblərin hansı tərəfində olacağı maraqlandırmalıdır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, hər bir ölkənin müxtəlif səpkili, müxtəlif istiqamətləri, gənc təşkilatları var. Mən özüm məhz gənc təşkilatlarından danışam, çünki qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsiyəm. Və hər bir təşkilatın özünün istiqaməti var. Elə təşkilatlar var ki, onların istiqaməti ekologiyada, eləsin ki, var şərq istiqamətindədir, eləsin ki, var Avropa, eləsin ki, var Amerika və s. Ona görə də hər təşkilat özü öz istiqaməti üzrə fəaliyyət göstərir. O məntiqdən çıxış eləyərək söyləyirəm ki, konkret dilemmalarda qoymaq mümkün deyil gənc təşkilatların fəaliyyətində. Bu nəinki Azərbaycanda belədir, ümumiyyətlə digər ölkələrin təşkilatlarında da məhz bu təcrübəyə rast gəlinir.
Aydındır. Ülvi bəy, buyurun, siz necə düşünürsünüz?
Mənim fikrimcə bir mənalı olaraq Azərbaycan gəncliyi, yəni demokratik ölkələrə inteqrasiya eləməlidir və istiqamətimiz or olmalıdır. Yəni demokratik ölkələrdə hal-hazırda görürük ki, Qərb ölkələridə, Avropa ölkələridə və Amerikada. Burada harca bir dövlət siyasəti deyil ki, tutaq ki, burada balanslaşdırılmış bir siyasətdən aşağı gənclərin istiqamətindən söhbət gedir. Və burada yaxın Rusiya var. Siz Rusiyadan danışdınız. Gənclik seçim kimi oranda verib sorğularda. Rusiya o zaman biz inteqrasiya edə bilərik, istiqaməti o Rusiyaya götürə bilərik ki, Rusiya demokratik bir ölkə olsun. Halbuki Rusiya qeyri-demokratik bir ölkədir və Azərbaycan dövləti də indi hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya meyilli siyasət yürüdür və sadəcə olaraq imitasiya edirlər ki, biz Avropa inteqrasiya məncə bu səhvdir, yəni Azərbaycan gəncliyi bir mənalı olaraq öz gələcəyini düşünürsə və düşünməlidir də Avropa inteqrasiya eləməlidir.
Mən çox özür istəyirəm, bir komment mütləq bildirməliyəm. Yəni Ülvi onu söylədi ki, konkret olaraq hətta Rusiyaya inteqrasiya gedir Azərbaycanda. Mən belə başa düşdüm sizin kəlməvizdən.
O dedi ki, Rusiya meyilli siyasət yürüdür.
Siyasət yürüdülür. Ümumiyyətlə çox maraqlıdır. Bunun konkret
nəyə əsaslanaraq
bunu söylədiniz? Çox maraqlı oldu.
Yəni Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda istifadə elədiyi bütün metodlar Rusiyada istifadə olunmuş metodlardır. Yəni Azərbaycanda, Rusiyada hansı hadisələr baş verirsə, müəyyən bir müddətdən sonra Azərbaycanda da baş verir o hadisələr.
Amma mən onu söyləyim ki, bu bizim, belə deyək də, biz gənclərin, bizim təşkilatın, bizim ətrafımızda olan gənclərin və mənim müşahidəmin nəticəsidir ki, Azərbaycan hal-hazırda Avropaya, Qərbə inteqrasiya edən bir dövlətdir və bunu hər zaman bəyan edir.
Amma Nərgiz xanım, yəni əslində bu fikri, Ülvi bəyin dediyi fikri bir çox politoloqlar söyləyiblər ki, Azərbaycanda Rusiyadan kalka olunmuş siyasət yürüdülür. Yəni belə Rusiyadan kopyalanmış siyasət yürüdülür. Belə bir fikri söyləyirlər bir çox politoloqlar. Əks fikri də söyləyənlər var. Siz yəqin ki, o fikri söyləyənlərin fikirləri ilə razısınız. Amma fikirlərdən biri də budur ki, deyək ki, Rusiyada deyək ki, başladılar hökumət yönümlü gənclər təşkilatları yaratmağa, NAŞİ təşkilatını yaratdılar əsər və irəli AQAT kimi təşkilatlarda məhz həmin siyasətin kopyalanması idi.
AQAT sırf buna aid etməzdim. Mən elə gəlir ki, belə deyək də, siz əgər ora vurğuladığınız məqamlara bilab, mən heç də razı deyiləm. Çünki AQAT-ı məhz bu sırada vermək bir qədər düzgün olmazdı. Mən elə gəlir ki, məhz bu yönümlü təşkilat olaraq AQAT-ın adını çəkmək düzgün olmaz. Çünki bizim iş fəaliyyətimizə baxdıqda, bizim beynəlxalq təşkilatlarla layihələrimizə baxdıqda, Azərbaycanda və o cümlədə Avropada keçirilən layihələrimizə baxdıqda heç də bunu demək olmazdı. Ona görə o sırada, belə deyək də, AQAT-ın adının çəkilməsinin mən tam əleyhinəyəm.
Ülvi bəy, digər tərəfdən, siz deyirsiniz ki, Rusiyada baş verənlər baş verir Azərbaycan, amma bu Rusiyada baş verənlərin Azərbaycanda da baş verildiyini iddia etmək həm də bir etirafdır. Çünki Rusiyada da müxalifət, müstəqil fikirli qeyri-hökumət təşkilatları, hökuməti tənqid edən istənilən tərəf media və s. marginallaşıb, onların əhatə dairəsi çox kiçikdir, onlar çox az bir dairədə hərəkət edirlər və bu deməkdir ki, Azərbaycanda da bu təşkilatların əhatə dairəsi çox dardır, kiçikdir və onlar marginaldılar. O cümlədən sizin təşkilat da düşmürmü o siyahıya?
Müəyyən dərəcədə belə demək olar ki, Azərbaycanda yəni çevrə dardır. Yəni bu haradasa bəlkə də bir il əvvələ, iki il əvvələ qədər demək olardı. Amma son bir il yarım ərzində demək olar ki, müəyyən internet resurslarından istifadə, başqa vasitələr demək olar ki, yəni gəncləri hərəkətə gətirdi. Yəni bu dairə haradasa genişlənibdir və yaxud da yarılıbdır bu dairə. Yəni, məncə demək olmaz. Sadəcə bunun da bir səbəbi var ki, heç bir resurs yoxdur. Yəni, çox məhdud resurslar var, könüllü fəaliyyətində fəaliyyət göstərən gənclərdir, müstəqil fikirli gənclər. Hakimiyyətin bu müstəqil gənclərə, müxalif yönlü gənclərə təzyiq göstərən hakimiyyətindən də kifayət qədər resurs var, kifayət qədər pul var və o kifayət qədər təzyiq altında saxlaya bilər. Rusiyada da həmçinin, mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, Rusiyada da hakimiyyətin kifayət qədər pulu var deyə ona görə o müəyyən çərçivədə saxlaya bilirlər. Amma pul azalandan sonra müəyyən və yaxud da başqa resurslar əlinə keçəndən sonra gənclərin mütləq o dairəni yarıb genişləndirəcəklər.
Bir söz söyləyim ki, indi siz Rusiyana misal gətirirsiniz və məhz o tərəfdən misal gətirirsiniz ki, Azərbaycanda da bu proses baş verdi Rusiyada olduğu kimi, dövlətin əleyhinə və əleyhinə olan təşkilatlar formalaşdı və s. və ilaxırı. Ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatının funksiyasına nəzər saldıqda, məhz bu məqam orada heç də özünə yer tapmır. Çünki qeyri-hökumət təşkilatının funksiyası dövlət əleyhinə, yəni sırf bu siyasi məqamlarda dövlət əleyhinə, əleyhinə bu prizmadan çıxış etmək deyil, qeyri-hökumət təşkilatının özünün funksiyası vardır. Və artıq get-gedə, bu Azərbaycanda da belədir ki, bunların yerləri bir qədər səhv salınır.
Gəlin bir balaca dəqiqləşdirmə aparaq, söhbət dövlətdən yoxsa hökumətdən gedir?
Elə siz özünüz də hökumətin adını çəkdiniz, əslində elə hökumətdən gedir ki, sırf bunun...
Siz dediniz dövlət lehinə, yəleyinə, yəni bu fərqli şeylərdir.
Yox, əlbəttə fərqli şeylərdir, onların fərqli olduğuna çox yaxından bələdəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri əgər müəyyən bir məsələni müzakirə edirlərsə, burada hakimiyyətin dövlətin prizmasından birbaşa yanaşma bir qədər düzgün deyil. Çünki QHT-nin özünün funksiyası vardır və bu funksiyadan çıxış etmə daha düzgün olardı.
Qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edirlərsə, bu siyasi məsələdir?
Yox, siyasi məsələ deyəsi ki, əgər həmin qeyri-hökumət təşkilatının belə deyək, istiqaməti budursa və sırf bu istiqamətlə məşğul olursa, marifləndirmə prosesini aparırsa, mənə elə gəlir ki, əgər həmin təşkilatın özü maraqlıdırsa, bunu siyasiləşdirəcək. Hansı ki, bu Azərbaycanda tez-tez rast gəlinir.
Siyasiləşdirəcək deyəndə insan haqları, yəni QHT-lərin də fəaliyyəti, siyasi partiyaların da fəaliyyəti. Azərbaycanda əgər kifayət qədər insan haqları
yox, siyasi partiya və QHT bunlar tamamilə fərqli anlamlardır.
Mən də bilmirəm, tamamilə fərqli bir şey. Söhbət, yəni siz deyirsiniz ki, ümumiyyətlə heç kim insan haqları fəaliyyətindən, gənclərin fəaliyyətindən məşğul olmasın.
Yox, mən bunu söyləməmişəm. Mən bunu söyləmədim. Sadəcə olaraq deyirəm ki, əgər QHT bu istiqaməti tutubsa, bunun siyasiləşdirməsi düzgün deyil. Bu yönümdə maariflendirmə işi apara bilər.
Amma üzr istəyirəm, sizin dediyinizdə bir balaca, yəni mən sadəcə dinləyicilərin deyək ki, yanlış istiqamətə yönəlməməsi baxımından bu məlumatı verməliyəm. Qeyri-hökumət təşkilatı siyasətlə məşğul olmaz dedikdə, bu qanun onlara siyasətlə məşğul olmağı qadağan edərkən, heç də onların siyasət barədə danışmasını qadağan etmir. Onların yəni qeyri-hökumət təşkilatı olaraq seçkidə iştirak etməkdən söhbət gedib, namizəd olaraq iştirak etməkdən, səs verməyə çağırış etməkdən, kiməsə səs verməsinə və yaxud kiminsə təbliğatı ilə məşğul olmaqdan söhbət gedir. Kiminsə lehinə və yaxud əleyhinə təbliğatdan söhbət gedir, seçkidə namizədlərdən söhbət gedir. Yəni, bu seçkidə siyasətlə məşğul olmaz sözü heç də o demək deyil ki, qeyri-hökumət təşkilatı hansısa bir qanunun təbliği və yaxud lobbiçiliyi ilə məşğul ola bilməz. Hökumətə deyək ki, watchdog nəzarət funksiyasını həyata keçirə bilməz. Bu demək deyil. Yəni, sadəcə dinləyicilərimiz bunu da nəzərdə tutsunlar. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Kimdir?
Alo.
Buyurun, eşidirik.
Məli Elçin Abbasov.
Aha, buyurun.
Deməli, hamı salonlarınızı salam verəm.
Buyurun.
Deməli, belə demək istəyirdim ki, əlaqatla bağlı. Yox, ümumiyyətlə, orada qonağımızın çıxışına mən qulaq astım və orada belə bir şey işləndi ki, əlaqat Rusiyada yaradılan təşkilatdan kopyasıdır. Mən əlaqatın tam müstəqil fəaliyyətində xəbərim var. Yəni, onun tam müstəqil bir təşkilat olmasından xəbərim var. O, 2007-ci il bir təşəbbüs qrupu tərəfindən yaradılığından da xəbərim var. Və bunu nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Tam bir müstəqil dövlət kimi fəaliyyətindədir ki, hal-hazırda respublikamız onun müstəqil fəaliyyətindən xəbərimiz var. Sadəcə bir ülvi mərmə belə bir sualım vardı ki,
buyurun.
Onun gənclərlə bağlı hər hansı bir iş olub mu? Yəni, olubsa xahiş edirəm, bu barədə bizə bəzi məlumat versin.
Buyurun.
Gənclərlə bağlı hansısa işi deyəndə ki, 2005-ci ildən mən ictimai sektordayam. 2005-ci ildən Dalga Gənclər Hərəkatında olmuşam. Bir il təşkilatın sədri olmuşam. Sonra demək olar ki, mən 3 dənə indiyənə qədər təşkilatın fəaliyyətində, yəni yaxınla iştirak eləmişəm. O təşkilatların üçü də hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Yəni həmin dövrdəki o kiçik tədbirlər, onları da ki, yəni məncə sadalasaq biraz uzun olar. Yəni mən kifayət qədər hansısa tutaq ki, könüllü kimi fəaliyyətimi məncə yəni normaldır. Hansısa bir qurum deyiləm ki, mən tutaq ki, gənclər
idman nazirliyi. Azad gənclik təşkilatı.
Azad Gənclik Təşkilatı yanvarda yaranıb, bu ilin yanvarında. Yəni bizdə tədbirlər olur, hal-hazırda demək olar ki, hər həftə bizim hansısa film nümayişi və yaxud da hansısa mühazirə, diskussiya klubları olur, hansısa məsələlərin bağlı tələbələrin, gənclərin diskussiyaları olur. Yəni bu, sadəcə biz mətbuatda bunları işıqlandırmırıq deyə. Yəni, amma bizim blogumuzda, təşkilatın blogunda bunlar hamısı hər həftə qeyd olunur. Yəni, biz bu tədbirləri görürük. Üzümüz çatan qədər gənclərlə bağlı maarifləndirmə iş aparırıq. Yəni, hansı bir problem varsa ona da mövqeyimizi bildiririk. Yəni, bu gənclərlə bağlı hansı işin Gənclər İdman Nazirliyi görməlidir. Mən görməməliyəm. Yəni, ciddi bir belə miqyası böyük bir iş gənclərlə bağlı. Tələbələrin bu qədər problemləri var. Gənclər həbs olunur. Gənclər İdman Nazirliyi ağzını da açmır və yaxud da hansısa bir...
Niyə hesab edirsiniz ki, Gənclər və İdman Nazirliyi görməlidir? Gənclər və İdman Nazirliyi sizinlə birgə görməlidir o işi.
Gənclər İdman Nazirliyi şurasındakı müstəqil fikirli gənclər təşkilatlarının heç birini yaxına buraxmır. Yəni bir müddət güya elə bir şey olmuşdu. Müsavatın gənclər təşkilatını hansısa məsələ ilə bağlı müzakirələrə dəvət eləmişdilər. Amma bunun gedişində Müsavat Gənclər Təşkilatı da elan elədi ki, hansısa bir ciddi fikirlərinə nəzərə almırlar, hansısa bir proqrama salmırlar. Ona görə də çəkildilər qırağa. Yəni, hamımız bildik ki, Azərbaycan hökuməti və onun strukturları müstəqil fikirə qarşı ümumiyyətlə allergiyaları var. Yaxına buraxmırlar.
Sizi necə yaxına buraxmırlar?
Deməli, bunu söyləyim ki, ümumiyyətlə hər birimiz bilirik ki, Azərbaycanda gənclər proqramı həyata keçirildi. Yəni ki, bu gənclərin təklifləri alındı, gənclərin fikirləri, ideyaları alındı və bu ideyaların alınmasında ümumiyyətlə bizim təşkilat həmin Dövlət Gənclər proqramının işçi qrupunda yer alıb, bizim təşkilat olaraq və ondan da əlavə onu söyləyim ki,
müstəqil yer alıb işçi qrupunda.
Bizim təşkilatın Azərbaycan Gənclərin Avropa İnteqrasiyası təşkilatı olaraq bu işçi qrupunda biz yer almış və onu da söyləyim ki, biz təşkilat olaraq məhz Azərbaycanda milli azlıqları, o cümlədən sizin gözünüzdə və sizin hər zaman adlandırdığınız o müxalif yönümlü gənclər ki, deyirsiniz, bu gənclərlə bizim ayrı-ayrılıqda toplantımız olub, biz onların da fikirlərini alıb, bu dövlət proqramında onların da təkliflərini irəli sürmüşük ki, milli azlıqların da və bu gənclərin fikirlərini birbaşa dövlətə vermişik və dövlət də bunu çox böyük məmuniyyətlə qəbul edibdir. Həmin bu təklifləri.
Misal gətirə bilər.
Bu gənclər təşkilatında birbaşa özləri iştirak eləmirlər ki,
birbaşa iştirak eləmir deyəsək ki, biz özümüz şəxsən, aqat olaraq, biz orada iştirak etmişik və iştirak edən zamanda çox saylı qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrini orada görmüşük. Yəni, QHT nümayəndələri, gənclər olaraq həmin bu təkliflərin irəli sürülməsində birbaşa iştirak ediblər. Bu, sadəcə olaraq yaz aylarındaydı, çünki təkliflərin alınması prosesi yaz aylarında həyata keçdi. Dərmi masalar keçirilirdi. Bu, bütün respublika üzrə dərmi masalarıydı. Hansı ki, Azərbaycan regionlarında, bölgələrində gedirdi bu proses.
Əslində biz bu prosesi işıqlandırmışıq.
Aha, yəni, çox gözəl.
Və bu barədə debatlar da olmuşdu.
Yəni, xüsusən də bunu bilərəkdən mənə qəribə gəldi ki, Ülvün o fikri ki, ümumiyyətlə gənclərin fikri heç nəzərə alınmayıbdır.
İcazə verin, mən yenə
aydınlıq
gətirim. Yəni, nəticə olaraq belə bəlli oldu ki, o işçi qrup bir dərmi masa təşkil edir və ora gəncləri dəvət edirlər. Ora deyək ki, müstəqil fikirli gənclərin dəvəti ilə bağlı problem var. Amma bu biri tərəfdə AQAT bir ayrıca bir belə bir yığıncaq təşkil edir və ora dəvət edir onları ki, siz fikirlərinizi deyin, biz ötürək. Yəni bu əslində müsbət bir şeydir, amma yenə də o sualı kənara qoymur ki, niyə hökumət o təşkilatla birbaşa ünsiyyət Aha, çəkinir.
Çox gözəl. Deməli, həmin təşkilatlarla birbaşa deyəsək ki, mən yenə söylədim. Onların özlərinin, yəni ki, belə deyək də, işçi qrupunun, həmin işçi qrupunun özlərinin təşkil etdiyi dərmi masalarda, təkliflərin alma prosesində, söylədiyim kimi, gənclər təşkilatı müxtəlif yönümlü gənclər təşkilatının iştirakı olubdur və burada şəxsən, lap belə lazım gəlsə, yəni şəxsən özüm o təşkilatların nümayəndələrini orada görmüşəm. Biz özümüz də orada çıxış etmişik. Sadəcə olaraq, bütün, məsəl üçün, milli azlıqların ora toplanması bir qədər problemli deyil. Sadəcə olaraq, burada yığmaq lazımdır onları. Və qeyri-hökumət təşkilatının işi nədir? İşi ondadır ki, ümumiyyətlə, bu beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq təcrübədən çıxış edərək bunu söyləyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti çox zamanda heç müxtəlif yönümlü təşkilatlar.
Dövlətə sizi dəvət ediblər, xəbəriniz olmadı.
Bizim ümumiyyətlə o prosesin əvvəlindən xəbərimiz yox idi. O prosesin ortasında
əvvəlindəki prosesə əslində gənclərin sadəcə olaraq bunu söyləyim ki, prosesin əvvəlində gənclərin ora birbaşa müdaxiləsi lazım idi prosesin elə orta hissəsində. Çünki dərmi masalar prosesin orta hissəsində idi. Gənclərin fikirlərinin, təkliflərinin alınması o mənada.
Orta hissəsində kimsə qoşulanda da, o proses başlayanda,
işçi qrup toplaşanda, birinci işçi qrup yığılanda, prezidentin gənclərlə görüşünü keçiriləndə və s. Necə olur ki, yəni necə olur ki, o gəncin orada iştirakı hələ lazım deyil, amma deyək ki, sizin təşkilatda olan gəncin iştirakı orada artıq lazımdır. Aha,
çox gözəl. Şəxsən bizim təşkilatın AGAT-ın Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası təşkilatının nümayəndəsi olaraq bunu bütün məsuliyyətimdən söyləyirəm ki, bizim orada iştirakımız əgər varsa bu tam belə deyək də biz layiqdir bu təşkilat. Çünki minimum 4 il ərzində Azərbaycanda fəaliyyəti bunu göstərir ki, ən azından bunu deyəcəm, ən azından AGAT yeganə, hələ ki yeganə birinci təşkilatdır ki, məhz Fransa agentliyini Azərbaycana gətirir və beynəlxalq üç qitəlik bir tədbir həyata keçirtdi. Mən çox bunun belə deyək də mövzudan yaymaq istəmirəm. AGAT-ın fəaliyyətini məhz bu yönümlü birincilərə imza atdığı fəaliyyətini siyasını uzada bilərəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, biz öz fəaliyyətimiz Azərbaycanda gedən fəaliyyət Fransız agentliyini,
yəni,
bizim
xəbər agentliyini yox.
Xeyr, bu sadəcə olaraq Xəcə xanım, deməli Avropa Birliyinin layihələrində birbaşa biz çünki Avropa İttifaqına qonşuluq siyasətində olan bir ölkəyik Azərbaycan olaraq. Bəli. Və biz birbaşa ora özlərini dilə gətirsək apply eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Biz fransızlarla birgə bunu etmişik. Fransa təşkilatı, beynəlxalq təşkilatı, AMSET təşkilatı Avropa Birliyinə apply edib və sadəcə olaraq biz onu söyləmək istəyirəm ki, biz onları çünki Fransız agentliyi ilə Azərbaycan gənclərinin fəaliyyəti çox da güclü olmayıbdır.
Yəni belə çıxır ki, onda ora gəncləri sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, layiqlidir. Onda belə çıxır ki, hansısa gənclər təşkilatının ora düşməyi layiqlilik
fəaliyyətiniz və gücdə olsa, göstərici gücdə olsun. Yəni,
təşkilatın güclü fəaliyyəti yoxsa, o təşkilat yeni yaranmışsa və yaxud da onun yaxşı fikri, yəni yaxşı fikir ola bilər də o təşkilatın, yaxşı ideyalar ola bilər.
Fikriniz var idi, gedib söyləyərdiniz. Axı açıq qapı idi. Yox, elan olunmayıbdı, bunu söyləmək düzgün deyil. Əgər sizin xəbəriniz olmayıbsa, bu başqa bir. Məsələn, başqa məlumat bütün sosial şəbəkələrdə gedir bu məlumat.
Siz dediniz ki, sizin təşkilat layiqli idi, çünki Avropa Birliyi ilə sizin
işçi qrupuna düşməni sual verdiniz, bunu cavablandırdınız.
İcazə verir, sualını bitirib. Avropa Birliyi ilə sizin bir layihəniz olmuşdu və s. Hamıya məlumdur ki, Avropa Birliyi ölkədə qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla işləyir. Və bilmirəm. Ümvi bəy, qeydiyyatdan keçmisiniz
mi? Yox, mən buna mütləq deməliyəm Xəcə xanım ki, Avropa Birliyini yaxşı belə, Avropa Şurasının isə qeydiyyatdan keçmə nəinki, hətta, çünki biz onlarla da bir geçdirik, onlarda isə hətta onların belə deyək də bəyannaməsində yazılır ki, ümumiyyətlə bir aylıq yaranmış təşkilatlarla da belə işləyirlər. Onların heç bir diskriminasiyası yoxdur bu baxımdan.
Nərgiz xanım. Avropa Birliyi də, Avropa Şurası da ölkədə qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla işləyirlər ancaq.
Avropa Şurasının, Avropa Şurasında, çünki bu yaxınlarda bizim onlarla belə deyək də birgə fəaliyyətimiz olubdur. Yəni hətta lazımdırsa mən bunu lap görsədərəm də sizə. Orada yazılıb ki, onlar hətta bir aylıq, iki aylıq da belə yaranmış təşkilatlarla belə işləyirlər.
Nərgiz xanım,
yəni əsas fəaliyyətdir.
Nərgiz xanım, üzr istəyirəm. Biz dinləyicini indi eşidəcəyik, sonra yenə dinləyicilərin ismarçılarını oxuyacağım, amma yenə də qeyd edirəm və çünki bu barədə müsahibələr götürmüşəm və məsələni araşdırmışam, deyirəm ki, onlar Azərbaycanda ancaq və ancaq qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla işləyirlər və qeydiyyatdan keçməmiş təşkilatlarla yalnız qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlar vasitəsilə işləyirlər.
Xacə xanım, onda mən linki mütləq sizə göndərəcəm, çünki bunu Macaristanda əyləşən Avropa Şurası nümayəndəsi mənə söyləyib. Mütləq o linki mən sizə göndərəcəm.
Nərgiz xanım, oldu. Göndərərsiz, onda araşdıraraq. Və Şahkərən bəy, efirdədir, buyurun.
Doğum Xacə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamıyorum ona.
Üzr istəyirik sizi gözlətdik xəttə.
Siz mənim Nərgiz xanıma sualım var.
Bəli.
Nərgiz xanım, elə belə vallı ləzzətli danışmışsınız ki, adam belə toy bayram eləməyə gəlir. Biz nə təşkil? Deyirsiniz ki, Azərbaycan inteqrasiya eləyir, Avropaya falan, demokratiya bizdə bu günə inkişaf eləyir. O zaman nə şeydirsiniz? Bayra bugünkü o tutulan cəmaat, hərəsinin boynuna bir dənə böhtən atdılar, tutdular, bastılar dama. Dinc mitingçə insanları. Mən özüm şəxsən dinc mitingə çıxdığım vaxtı o qədər mən döyülmüşəm, o qədər mən təpəm duyunqayıb ki, and olsun Allahın elə zərbələr almışam ki, onu efirə deməyə mən xəcalı çəkirəm. Allaha and olsun. Bu düşsün demokratiya. Ölkə cəmləşib bir dəstə fırıldaqçının əlində. Hərəsi 10-15 dənə firma adı açıb.
Bir dəqiqə.
Bir dəqiqə. Açıblar. Güyamış ki, bunların arasında tender gedir.
Konkret olaraq gəncliyə dair var mı sualınız Şahkərən bəy?
Gəncliyə dair budur ki, ölkədə haqq danışan dilini boğazından çağırdılar və mənim oğlum şəxsində universitetdə oxuyur, qiyabı oxuyur Moskvada. Bu dəqiqə mən öz oğlum üçün heç bir iş tapa bilmirəm. Ne üçün ki, yapçı deyil. Ne üçün ki, atası müxalifətçidir.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Oldu və biz sual eşitdik. Bəlkə bir neçə ismarcı səsləndirək, sonra cavab verin. Çünki çoxdur dinləyicilərdən.
Yəni, bəlkə mən bu cavablandırardım ondan sonra.
Qısa onu eləyək.
Birinci onu söyleyeyim ki, mən belə deyək də vətəndaşımızın agresiv bu cür sual verməsini bir qədər anlamadım və əgər demokratiya onun işlətdiyi ifadələrdirsə, təqqirlərdirsə, mən şəxsən Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu cür demokratiyanı... Yəni, fırıldaqçı sözü özü bir təqqir ünsürüdür. Mən bu cür qəbul edirəm və elə sözümü Xacı xanım bitirim ki, əgər demokratiya bu cür təqqirdir, mən vətəndaş olaraq bu demokratiyanı heç istəmirəm də. Çünki siz görürsünüz, o fikrini ifadə edir, orada mütləq təqqir olmalıdır və bu təqqirlərə yol verilmədikdə deyilir ki, demokratiya yoxdur. Təqqir əgər o demokratiyada varsa, heç mən şəxsən bunu heç bəyənmirəm də. Bir, ikincisi, onu söyləyim ki, əslinə qalanda yenə də söylürəm, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi olaraq yenidən bu həbslərdən danışma belə, yəni bunu mən şəxsən özümün funksiyam kimi görmürəm. Kimlər ki, bu funksiyanın daşıyıcılardırlar, onlara bu sualların ünvanlanmasını tərəfdarıyam. Ancaq yenə də deyirəm, əgər Avropaya nəzər salsaq, ümumiyyətlə
Deyək ki,
o ölkələrə
mövqeyi
indi təşkilatımızın bizim
təşkilatların pozunçusundan
bizim bir dəqiqə birinci onu söyləyim ki, bizim təşkilatın prioritetində məhz bu yoxdur.
Yani, insan
hüquqları bir dəqiqə. Bəli, bizim əsas prioritetlərimiz var. Onun içərisində isə sırf buna məşğul olan təşkilatlar var. Və bu məhz o haqda sual. Prioritetimiz bizim Azərbaycanın milli və mənəvi dəyərlərini önəmsəyərək Avropaya inteqrasiyadır. Avropaya inteqrasiya isə bəli, o da onun bir hissəsidir. Biz isə bizim əsas prioritetimizin bir hissəsi olaraq bu haqda bizim maarifləndirici, təlimatlandırıcı seminarlarımız çox tez-tez olur. Sadəcə olaraq o da bir hissəsidir, bir ünsürü kimi. Bəli, bizim çox tez-tez seminarlarımız olur.
Biz insan haqları barədə danışırıq.
Bəli, bu indi mən də nəyi söyləmək istəyirəm? Bu sırf mənim verəcəyim sualın, bu sual sırf mənə ünvanlansa sual deyil. Və ümumiyyətlə bizdə insan haqlarından danışılanda bir qədər də Avropanın özünə də nəzər salaq. Avropada da mən üzr istəyirəm Xadicə xanım. Yox, bir dəqiqə. Yox, Xadicə xanım üzr istəyirəm. Avropada, Avropanın özündə də əgər bu cür deyir ki, döyülmə falan Avropa, onda bu insan belə çıxır ki, ümumiyyətlə Avropada baş verən proseslərdən də xəbəri, çünki orada da bu cür hadisələrə rast gəlinir. Biz onda bu gün deyək ki, ümumiyyətlə Avropada demokratiya yoxdur. Gəlin onda bunu deyək. Siz razısınız bundan? Toplaşma azadlığı var. Orada baş verən. Siz belə deyirsiniz ki, Azərbaycanda toplaşma azadlığı. Yox, Azərbaycanda bən toplaşma. Siz bunu mənə nə sübut eləyə bilərsiniz ki, necə yəni yoxdur? Yox, bir, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda toplaşma hüququ yoxdur.
Nərgiz xanım, gəlin belə eləyək.
Axı bu belə deyil.
Toplaşma azadlığı yoxdur bizdə.
Var?
Bəli, var.
Harda var?
Necə?
Ona 17 nəfər
Martda
ittiham olur.
Yox, bir dəqiqə, martda baş mart hadisələrində
tutmuşdular.
İndi bir dəqiqə bir söz də söyləyim də. Martda baş verən hadisələrdə əgər toplaşma hüququ olmasaydı, birbaşa yer göstərilməzdi ki, gənclik keçin toplaşsın həmin ərazidə.
Harda toplaşsın?
Sahil
gənci tərəfdə, istədiyi yerdə toplaşa bilmirsə, deməli
istədiyi
toplaşma azadlığı yoxdur.
Bir dəqiqə, əgər görürsünüz siz hansı tərəfdən məqamdan, onda mən bu məqamı deyim ki, gənclər istədikləri yerdə toplananda əsayişi pozub adi vətəndaşları, insanların dincəlmək, gəzmək hüququnu İsrail pozurlar. Yəni siz o məqamdan söylürsə, mən bu məqamı deyə bilərəm.
Siyasi hüququndan vacibdir.
O sizin üçün elədir. Bəlkə mən Azərbaycanda elə bir vətəndaşlar sizə göstərə bilərəm ki, onlar tam bunun əksini söyləsinlər.
Onlar vətəndaşlar demir. Onlar müəyyən eləmir.
Üzr istəyirəm.
Onda siz müəyyən eləyirsiniz.
Gəlin belə eləyək. Danışdığımız kimi. Onlar
müəyyən eləyir.
Gəlin heç kimin sözünü kəsməyək və 2 dəqiqə reqlamentinə riayət eləyək. Və siz deyirsiniz ki, sizin təşkilatın prioritetləri arasında insan haqları məsələsi yoxdur.
Yox. Gör, mən elə söyləmədim. Mən deyirəm ki, insan haqları bizim əsas prioritetlərdən olmasa da, amma bu ünsür var. Çünki Avropa inteqrasiya, Avropa, mən cavab verdim sual artıq. Artıq suala cavab verdim.
Əgər suala cavab verəcəkdirsə, onda niyə bizim vaxtımızı alıb insan haqları barədə,
mən sadəcə olaraq
sizə aid olmadığı barədə yarım saat danışır.
Çünki mən onu söylürəm ki, bizim təşkilatın bu haqda işləri var.
Lütfən,
mən bu suala artıq cavab verdim.
10 dəqiqə səhv.
Mən bu suala cavab verdim artıq.
Tamamilə relevant olmayan məsələ.
Amma hüquqşünaslar da dəvət eləsəz daha yaxşı olar ki, sırf bunu bu haqda danışsınlar.
Qeyri-hökumət təşkilatı insan haqlarından yaxa qaçırırsan, yəni bu təşkilat hansı nə ciddi bir nəyi
işləmək. Ülvi bəy, mən bu sözü söylədim, bir də söyləyirəm. İnsan haqları konkret bizim təşkilatın əsas prioriteti olmasa da belə Avropa inteqrasiyası təşkilatı olaraq bizdə bu ünsür yer alır və ona görə də bu haqda bizim maarifləndirici seminarlarımız, təlimatlandırıcı proseslər çox tez-tez olur. Bəli.
Avropa inteqrasiya.
Onda təzədən niyə ümumiyyətlə təkrarlandırırsınız?
İnsan haqları və demokratiyadır. Əgər Avropa inteqrasiya ilə bağlı bir təşkilat demokratiya insan haqlarını qoyub kənara, hansısa bir beynəlxalq əlaqələr telefonla, yazışma ilə məşğul olursa, bu hansı ciddi bir təşkilat?
O sizin üçün yəqin elədirsə, beynəlxalq əlaqələr yalnız yazışma və telefondur. Bizim üçün beynəlxalq əlaqələr budur. Mən çox üzr istəyirəm. Sizin üçün budur, düzdürmü? Yəni, mən əsas ünsür insan haqlarıdır. Siz şəxsən Azərbaycanda insan haqlarına bağlı küçələrdə çıxıb qışqırmaqdan başqa nə fəaliyyətiniz olub?
Maarifləndirir insan.
Necə maarifləndirirsiniz?
Diskussiyalar olur.
Ay, sağ, həmin diskussiyaları biz də aparırıq.
Yox, siz amma
aha, burdan, axı sizin şəxsən bizim təşkilatdan tam xəbəriniz yoxdursa, siz onu necə söyləyə bilərsiniz?
Nərgiz xanım, üzr istəyirəm. Siz yəni siz özünüz dediniz ki, bu sualı gərəklənə verməyəydilər.
Bu sualı əslində hüquqşünaslara
dediniz artıq bunu.
Onda siz yenə də təkrar eləməyin də bunu.
Siz deməsəydiniz ki, bu sualın bizə aidiyyəti yoxdur, çünki insan haqları bizim üçün əsas məsələdir.
Bəli, bunun birbaşa bizə aidiyyəti yoxdur.
Deməsəydiniz, bütün bu
çünki ancaq insan haqlarının ümumiyyətlə Azərbaycanda inkişaf prosesindən danışılanda həmişə bu həbslərdən danışılır. Ümumiyyətlə yəni, belə çıxış
yox,
əsas mən nəyi söyləmək istəyirəm? Mən ancaq bundan da bizim söhbətimiz.
Göstəricisi odur, insan haqlarının göstəricisi odur. İnsanlara azadlığı, toplaşma azadlığı verir, ifadə azadlığı verilmir. Nədir bəs? Göstərici nədir siz?
Mən bir şey söyləyim. Əgər toplaşma azadlığı verilmirsə, mən elə bir il bundan öncə olub, qarşıda da bu Azərbaycanın bayraq günü gəlir. Biz həmin bayraq günündə toplaşaraq bir qrup gənclik Azərbaycan bəli aqat olaraq bizim təşkilatın nümayəndələri toplaşaraq biz şəhərin Bakı şəhərinin ən mərkəzi yerlərindən birində sakit özümüzün belə deyək də aksiyamızı keçirtmişik. Maarifləndirici ay sağ olun çünki biz özümüzü yetərincə etik qaydalara uyğun olaraq maarifləndirici aksiya keçirtmişik. Biz küçələrə çıxa yox bir dəqiqə. Etik siz zəhmət olmasa məsələyə mənfi tərəfdən ya əgər mən etik qaydaları pozmayaraq deyirəmsə bu demək deyil ki siz tərbiyəsizsiniz. Mən bu sözü bu ifadəni işlətmədim, heç işlətmərəm də. Bu nə mənə nə mənim təşkilatıma layiqli deyil. Sadə etik qaydaları pozmaq odur ki ictimai əsayişi pozmaq. Əgər bir gənclik bax bizim kimi bizim mesajımız var idi.
Nərgiz xan bir dəqiqə. Aha. Bir dəqiqə.
Aha.
Sizin hardasa toplaşıb nəsə keçirtməyiniz bu çox yaxşı şeydir.
Aha.
Yaxşıdır ki sizə imkan verirlər. Sual ondan ibarətdir ki niyə başqasına imkan verirlər?
Amma lap bizim təşkilat da əgər mən fikrimi tamamlayım Xədicə xanım.
Sualımı tamamlayım özür istəyirəm.
Buyurun.
Siz dediniz ki çünki siz etik qaydalara uyğun davranırsınız. İndi bizə zəhmət olmasa izah eləyin ki
buyurun.
Etik qaydalara uyğun davranmamaq nədir ki?
Aha.
Bəlkə Ülvi Azad Gənclik Təşkilatı və yaxud hər hansı bir başqa gənclər təşkilatı daha o işləri görməsin.
Aha, aydındır.
Nədir?
Deməli, biz necə etdik bunu? Sadəcə olaraq gənclər toplaşaraq sakit,
qışqır bağırsa,
ictimai əsayişi pozmadan gənclər...
Nərgiz xanım, sual konkret verilib. Nəyi etmək etik qaydaları pozmaqdır? Siz nə etdiniz soruşmuruq.
Konkret nə demək? Etik qaydaları pozmaq odur ki, insanların sakit, belə deyək də, olduğu bir ərazilərdə qışqır bağır salmaq, insanları, onlar bilmirlər nə proses gedir, onları qorxuya salmaq, əsayişi pozmaq, belə deyək də, lap hərəkətlərin özündə də belə. Heç, mən şəxsən özüm o prosesdə olmuşam. Martda olan proseslərdə mən şəxsən bizim ofis ora yaxın idi, mən o mitinqdə, o proseslərdə olmuşam və mən həmin gənclərin münasibətini gördükdə, çünki
nəyi gördünüz siz?
Mən deyim, Xəncər.
Mən qışqırbağırdan başqa, əl hərəkətlərindən başqa,
necə deyim, hərəkətləri sizə nəsə qeyri-etik bir şey.
Mən şəxsən nəyi gördüm? Yekə 50 yaşında bir kişi özünü yıxıb yerə, özünü əməli yıxıb da yox, çırpıb yerə əlini qolunu yerə vurmaqlarını gördüm. Çox eybəcər bir səhnə idi bu.
Nərgiz xanım,
bu insan heç münasibəti artıq mənə maraqlı olmur.
Dəqiqləşdirici element. Həmin o adamın üzərində 4-5 polis nəfəri görmədi.
Aha, mən niyə görə həmin insanı dedim? Çünki polis, mən onun ətrafı, bəlkə də mən nəyisə qaçırmışdım, amma mən gördüyüm anda heç bir polis yox idi. Həmin o 50 yaşında kişinin ətrafında. Onun yanında yox idi. O sadəcə olaraq insanların fikrini cəlb edib, münasibətini bildirirdi.
Bu haftan bəlkə də 70 dəqiqə siz danışmısınız, 3 dəqiqədə biz danışmısınız.
Buyurun, Ülvi bəy.
11 martda biz 28 metrosun qarşısındaydıq. Və biz saat 12 olmamışdan 12 elan olmuşdu ki, 12-də sadəcə sakit gəzinti olacaqdı. Qırmızı geyimdə gəzinti olacaq. 12-ə qədər Ələkbər, Turqut Qəmbər, Təbriz Önəri sahil bağında sakitcənə durduqları yerdə. Heç bir şey eləmədən polis gətirib gəlib götürdü, apardı. Bir. Ondan sonra 28 metrosun qarşısında polis kimi görürsə də hamısını tutub aparırdı. Tanıdığı sifətləri. Heç bir şuar, heç nə yox idi. Biz ondan sonra qərar verdik ki, Targovindən sadəcə yeriyək. Sadəcə bir yürüş olsun. Polis bizi McDonald'sın qabağında saxladı və bizi orada hamımızı həbs elədi, tutdu. Buna necə əsaslandı? Şuar, nəsə qışqırtı,
aydındır,
əl
hərəkəti. Aydındır.
Zaten şuar yürüş, qışqırmaq qadağan deyil.
Aha.
O müzakirə olmasın. Aydındır. Çünki şuar qışqırmaq haqqımız var, bu heç.
Aydındır.
Lap belə siz dediyiniz qədər, yəni hətta ora qədər də deyirik. Bir, iki, bu yaxınlarda Flashmob Azərbaycan qrupu şarf geyinib, qırmızı şarf yoxsa nə, hansısa bir rəngdə şarf geyinib, Targovda gəzirdilər.
Müxtəlif rənglərdə
şarf geyinib gəzirdilər. 30 nəfəri tutdular, həbs elədilər. Şarf geyinib bu adam gəzir, polis bunu qorxusundan, rejim bunu qorxusundan tutub adamları saxlayır.
aydındır. İndi bir şey söyleyeyim ki, bizim özümüzdə nəinki aqat olaraq, ümumiyyətlə milli azlıqlarla birgə, bura daxil idi yəhudilər, yunanlar, polşalar və s. bu gənçliklə birgə bizim yürüyüşümüz olubdur. Azərbaycanın Bakının mərkəzi küçələrindən birində gənc bu belə deyək də uşaqlara qayğı ilə bağlı idi. Çünki tələb deyəsi ki, biz uşaqlara qayğı istəyi, istək artıq özü də siz tələb deyirsiniz. Görürsünüz ki, yenə də daha aqressiv olub tələb. Biz istək, biz istəyimizi Ülvi bəy, yox, bir dəqiqə Xəlcə xan, yəni biz də yürüş edirik. Yox, bunun məsələyə bir daxilisi yoxdur Xəlcə xan.
Yəni 20-lərdəsiniz.
Bəli, bəli, 24 yaşım var, amma bu məsələyə nə daxilisi var anlamadım.
Mənə elə gəlir ki, siz nə bilim Stalin dövründə yaşamısınız və yəni qorxursunuz ki,
Sovet hökuməti dövrünə də yaşım düşübdür.
Yox, qorxursunuz ki, artıq bir sözü Xəcə xanım,
fikrimi Xəcə xanım, fikrimi sona çatdırım. Yəni Ülvi bəy, bizim özümüzün də yürüşümüz olub və nəinki təşkilat olaraq, hətta Azərbaycanda yaşayan milli icmalarla belə bizim yürüşlərimiz olubdu. Və bu yürüşlərdə polis bizə yaxınlaşıbdı. Soruşubdu, nənlə bağlıdır, nə olubdu, nə baş verir. Biz anlatmışıq. Bizi müşahidə edək də biz öz funksiyamızı biz fikrimizi yəni, izah etmişik ki, təşkilat olaraq və bizim Azərbaycanda yaşayan icmalarla birgə uşaqların hüququnu müdafiə eləmək və uşaqlara qayğını böyüklərdən istəmək baxımından yürüş keçirdirik, marifləndirmə iş aparırıq. Bitdi, qutardı. Amma polisin müşahidəti olubdu bizə. Bu da var. Amma mən əminəm ki, bəlkə də digər bir təşkilat bundan üzləşdi. Şəhidi, o bu müşahidi deyərdi ki, polislər bizə aman vermədilər filan falan, tutdular apardılar və s. Və siz özünüz də Ülvi bəy bir sözü işlətdiniz ki, bir ifadə işlətdiniz ki, tanıdıqları sima. Bəlkə o tanıdıqları simalar artıq o qədər bunu göstəriblər ki, o həmin o aqressiyanı, həmin o əsarşı pozmanı. İnsanlara
etmədiyi bir hərəkətə görə itham eləmək olmaz. Hansısa bir cinayətə görə.
Amma bir şey də söyləyim. Bu bəlkə də bir sirdi, sehirdi, mən bilmirəm, amma mən öz təşkilat adından danışa bilərəm ki, biz yürüşdə etmişik, biz dinç aksiyada etmişik və biz öz fikrimizi cəmiyyətə çatdırmaqdan başqa bir şey görməmişik və bizim də belə necə deyim, güclü bir müqavimətlə də üzləşməmişik.
Mən dinləyicilərin gərək ismarçılarını oxuyam, çünki yaxşı deyil. Belə Nərgiz xanımın suallara verdiyi cavablardan sonra məndə elə təəssürat yarandı ki, biz Avropa ilə Afrikanın yerini səhv salırıq. Çünki Avropaya inteqrasiya üçün çalışan bir QHT nümayəndəsi belə bəsit yanaşmamalıdır problemlərə. Təşəkkürlər, belə yazır dinləyici. Abbas adlı dinləyici.
Yəni daha aqressiv yanaşmalıdır.
Yaşar imzalı dinləyici yazır. Salam, Xədicə xanım qonaqları da salamlayıram. Nərgiz xanım, sizin təşkilatınız qeyri-dövlət və ya qeyri-hökumət təşkilatıdır. Siz niyə şüurlu olaraq dövlətlə hökuməti eyniləşdirirsiniz? İndi burada İlham Əliyev haqqında bir tənqidi fikir söyləsələr yaxanızı cırarsınız. Siz deyirsiniz ki, təklifləri dövlətə vermişsiniz. Dövlət deyəndə bu dəfə kimi nəzərdə tutdunuz? Mən ictimai-siyasi hadisələri izləyən bir vətəndaş kimi sizin təşkilatın nə işlə məşğul olduğundan xəbərim yoxdur. Deyirsiniz, Moskvaya hansısa yığıncağa gedən nümayəndə heyətiniz yol pulunu hardan almışdı? Yaşar imzalı dinləyici
çox
yazır
gözəl
bunu.
Sualdı.
Bəşir Süleymanlı yazır, sualım hər iki şəxsədir. Bu boyda neft gəlirləri daxil olan ölkədə niyə təhsil haqları bu qədər Bəli. Yüksəkdir? Niyə 18 illik YAP hakimiyyəti dövründə tələbə yataqxanası tikilməyib? Bəli. Niyə gənclər üçün nəzərdə tutulan ipoteka kreditlərinin faizləri çox yüksəkdir və məbləğ çox azdır? Belə yazır. Azər Nəsibov yazır Şanxaydan. Biz gənclərin fəxri olan Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması üçün indiyə kimi nə iş görmüsünüz? Belə sual verir. Hər iki iştirakçıya görünür, ünvanlanır sual. Qonaqlardan xahiş edirəm tutuquşu kimi hər gün kivdə eşitdiyimiz, oxuduğumuz məlumatları efirdən səsləndirməsinlər. Bunları bilirik. Bəsdir də bu studiyada isti yerdə oturduz. Bir çıxın çölə, regionlara. Azadlıq radiosunun belə gənclərə həsr etdiyi vaxtda heyif. İş görüb nəticə verməkdənsə şikayət edən gəncdən nə öyrənmək olar? Belə yazır dinləyici. Sevda yazır. QHT ne kimlər yarada bilər? QHT-lərin ictimaiyyətdə rolu nədən ibarətdir? Ölkəmizdə QHT yaradanda yapın dabrosu lazımdırmı? Belə bir sual verir Sevda.
3 dəfə göndərib Sevda xanım sualı. İlkin yazır, Agatın işi göz qabağındadır. Xədicə xanım, həmişəki kimi tuşlarınız yan keçir. Bilmirəm, bu nə deməkdir tuşlarınız, ya tuşlarınız yan keçir yazıb, anlamadım burasını. Ülvi bəyə bir sual, Azərbaycan cəmiyyətinin, gəncliyinin inkişafı üçün nə etmisiniz? Nərgiz xanım çox savadlı və gözəl danışır. İlkin imzalı dinləyici yazır. Orxan yazır, Nərgiz Eyvazova dolğun və Orxan ama ilkin, həmin o ilkinin ünvanından yazır. Nərgiz Eyvazova dolğun və öz işi barədə danışır, bu danışıq təqdirə layiqdir. Ülvi, sizin işiniz olmayan təqdirdə burada necə danışırsınız? Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, bugün qulağımıza aslan lapşanın sousu varmı görəsən? Belə bir sual verir. Başqa bir dinləyici Cahangir yazır, sualım Nərgiz xanımadır. Xarici əlaqələr demişkən, bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin övladlarının Dubaydakı mülklərə mülklərinə münasibətini bildirərdiniz. Bu 70 milyon pulu necə qazanmaq olar? Hansı yolla bu villa alınıb, əvvəlcədən təşəkkürlər belə yazır. Yaşar yenə yazır ki, bu xanım başqalarını təhqir etməkdə günahlandırdığı halda bütün dinləyiciləri təhqir edir, vaxtın çoxunu boş-boş fikirlərlə yandırır. Belə yazır. Dizil imzalı dinləyici yazır ki, Nərgiz xanım hakimiyyətin gənclərin inkişafına dəstək proqramı dedikdə gənclərin kütləşdirilməsi, türmələrə doldurulması və ölkədən qovulması proqramını nəzərdə tutur yəqin. Başqa bir dinləyici yazır, salam azadlıq, niyə bu Nərgiz xanım belə yalan danışır? Mən Ukraynadan hər dəfə Azərbaycana gələndə monoton bir həyat görürəm və gəncliyin və görürəm ki, gənclik dövlətin ictimai və siyasi həyatında iştirak etmək istəyir. Adelya Məmmədova yazır, Azərbaycan gənci kimi deyə bilərəm ki, Nərgiz xanımın danışığı professionaldır. Xədicə xanım, siz isə sizə lazım olan adamı çağırmamısınız. Ülviyə sual, insan haqları dedikdə nə başa düşürsünüz, nəyi nəzərdə tutursunuz, öz təşkilatınızdan da danışın. Salam Xədicə xanım, Nərgiz xanımı çox incitməyin, insan haqları olmayan ölkədə o xanım insan haqlarını necə qorusun? Və səsin keyfiyyəti ilə bağlı şikayət edirlər, səs mühəndisindən xahiş edək bundan bağlı nəzərə alsın iradları. Xanım eynən Turan İbrahimov kimi deputatlığa namizəd olacaq. Ay xanım, siz şüvənliyinizlə elitsiniz, belə yazır dinləyici. Arzu Musayev yazır ki, Gül Bayramı ilə bağlı yazır mesajını, dəxli yoxdur amma məncə mövzuya. Nəysə,
Xəcəxan, bu sualların hamısını yadda saxlamaq var.
Çoxdur sual.
Təhsilatlarla bunu, bir, mən çox istəyərdim ki, ona da cavab verim. Çünki, belə deyək də, soruşdular ki, hansı maliyyə ilə...
Nəzərə alın ki, düz 58-də sizi dayandıracam və bundan sonra xahiş edirəm səsinizi
eşitməyin. Mən üzr istəyirəm, Xəcəxan, əgər siz səsi eşitmək istəmirdinizsə, onda gərək dəvət etməzdiniz.
Yox, yəni ki, mən biri tərəfində səsini aydındır. Amma siz heç kimə
onda zəhmət olmasa, lütfen, mən artıq... deməli, sual gəldi ki, Nərgiz xanım deyir ki, bizim Moskvaya səfərimiz olmuşdu, Rusiya səfər olub, bu maliyyə hardan gəlir? O gəncə söyləmək istəyirəm ki, əgər həmin gənclik Avropa inteqrasiya inkişafı istəyirsə, onda zəhmət olmasa bir qədər maarifləmək lazımdır, müasir dövrlə bağlı. Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının tədbirləri olur və biz özümüz Avropa İttifaqı qonşuluq siyasətində olduğumuza görə bu maliyyə gəlir Avropa Birliyindən və yaxud da Avropa Şurasından. Bu isə Avropa Şurasının bir layihəsi idi. Sadəcə olaraq Rusiya Federasiyasının Açıq şəhərində keçirilirdi və bu forma idi. Qafqazda qarşılıqlı anlaşma bizim də təşkilat orada iştirak edirdi. Bu sual cavablandı. İkinci orada belə deyək də suallar çox idi valla. O qədər çox idi ki, onların hamısını da yadda saxlamaq bir qədər olmurdu.
Dubai mərkəzi
aha, mən onu söyləyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyi olaraq şəxsən bizim təşkilatın əsas məqsədi, məramı Azərbaycanda Azərbaycanın inkişafına öz töhfəmizi verməkdir. Biz əgər bu töhfəni vermək istəmiriksə, biz gedib müxtəlif insanların büdcəsini, özünün belə deyək də ailə büdcəsini hesablamaq fikrimiz yoxdur. Aynen. Bu bizim prioritetimizdə deyil.
Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Azərbaycanda elementar
elemental yox, əslində çox ciddi məsələdir. Təhsil haqları qaldırıldı. Yəni neft gəlirləri artır, onunla paralel təhsil haqları qaldırılır. Əhalinin də yaşayış səviyyəsi çox pis. 95 manat minimum minimum maaş əmək haqqıdır. 2500 manat təhsil haqqıdır. O normaldır bu. Yəni bunu necə əsaslandırmaq olar, mən başa düşə bilmirəm. Təsəvvür edin, Türkiyən biz bu yaxınlarda bir araşdırma eləmişdik. Türkiyənin Ankara Universitetində yerli tələbələr üçün 200-300 AZN bizim pulundan AZN-dir. Yataqxanası, kitabxanası, laboratoriyası, hər şey var. Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetinin 2500 manat tələbədən pul alır, verdiyi heç nə yoxdur. Nə yataqxanası var, nə laboratoriyası, nə düzəməlli kitabxanası, heç nə. Dərsliklər yoxdur. Get, nə rusca, nə dilində, eləcə də bütün universitetdə. Yəni Azərbaycanda ki, insan haqları da pis ki, bütün sahələr, hətta idman da, idmana birazca ümidimiz var idi, onda sağ olsun BBC Boks Federasiyasının rüşvətindən bağlı deməli, yəni məlum oldu ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə idman
o sonra
yəni,
təqzib də olundu.
Təqzib olmadı.
O təqzib olundu.
BBC onunla bağlı açıqlamalar, faktlar verdi.
O təqzib olundu. Bir də ki,
hətta idman da Azərbaycan xahiş edir. Mən sizlə danışanda sakit dururdum. Hətta idman da bu ölkədə pis, yəni ən pis günlərdir.
Mən bura sakit durmağa gəlməmişəm, üzr istəyirəm.
Mən sizi dinləyirdim. Yəni mən o mənada deyirəm.
Hər halda hər ikinizdən xahiş eləyəcək ki, susasınız, çünki verilişimiz bitmək üzrədir və mən yekun vurmalıyam. Hər halda gənclik müxtəlif dillərdə danışır Azərbaycanda. Bu veriliş zamanı gəldiyimiz yekun ancaq bundan ibarətdir və Rusiya, Avropa, Afrika onların nədən ibarət olduğu barədə və istiqamətin hara olduğu barədə də müxtəlifdir fikirlər və anlayışlar. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Universitetin rektoru